เรามาฝึกความสงบเรามาทำความสงบเจตนาและมุ่งหมายของเราเป็นอย่างนั้นทำไมจึงมาฝึกความสงบมาทำความสงบกันก็เพราะหน้าที่นักบวชหน้าที่ของชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกามาเชื่อแล้วว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนสมบัติความสุขทางจิตใจความสุขที่เป็นสมบัติทางจิตใจนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะประเสริฐไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเลิศเท่าความสุขที่มันเกิดจากความสงบจะสงบส่วนหยาบสงบส่วนกลางสงบส่วนละเอียดที่เรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องกำจัดทุกโทษพิษภัยที่เป็นไปเพื่อไม่เกิดความสงบ ความสุขความสงบมันก็เป็นไปตามขั้นตอนนั้นๆฉะนั้นสิ่งที่มีในเรา ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าความสงบไปดูที่ไหนไปเห็นที่ไหนได้ยินได้ฟังและจังน้อมเข้ามาดูในตัวเองกายสงบก็หมายอริยบทการเคลื่อนไหวของเราวาจาสงบได้แจกคำพูดของเราจิตสงบก็ได้แจกดวงจิตดวงใจของเราสามอย่างนี้อาการสามอย่างนี้มันมีพร้อมในเราฉะนั้นในขณะที่เรามารวมฝึกความสงบนี่อริยบทนั่งของเราจะนั่งในลักษณะไหนจะเป็นการนั่งพับเพียบหรือจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเลยอริยบทการนั่งนี้ก็ได้ชื่อว่ากายของเรามันสงบแล้วแล้วคำพูดเราก็ไม่มีจิตไม่มีธุระที่จะพูดก็ได้ชื่อว่าวาจาของเรามันก็สงบแล้วมันยังเหลือแต่ดวงจิตดวงใจของเรานั่นมันยังไม่สงบถ้าผ่านการฝึกรู้เหตุรู้ผลควบคุมมันได้ถ้าท่านผู้ใดมีการฝึกการทรมานกิเลสตัณหาจนทำให้ประเภทนั้นมันอ่อนตัวเบาตัวเบาบางลงไปจนมันสงบก็ได้ชื่อว่าท่านผู้นั้นมีความสงบทางจิตทางใจได้แต่ที่นี่กลัวที่จะรู้ว่าจิตมันไม่สงบมันเป็นยังไงมารู้เรื่องเหตุเรื่องผลของมันกลัวจะควบคุมมันได้ก็ไม่ใช่ของง่ายไอ้ความที่ไม่ใช่ของง่ายอันนี้แหละถ้าเราไม่เข้าใจวิธีฝึกวิธีทำแล้วแทนที่มันจะมีความสงบตามกิริยาของพวกเราที่นั่งก็ไม่มีเสียงคำพูดก็ไม่ได้พูด มันสงบสองอย่างนี่แล้วแต่จิตใจนั้นมันไม่สงบแทนที่มันจะสงบตามกิริยาทางวาจาทางกายถ้าไม่เข้าใจการควบคุมระงับส่วนความนึกความคิดทางจิตใจแล้วมันจะกลับตรงกันข้ามทำไมมันกลับตรงกันข้ามเป็นยังไงเพราะเรื่องที่ไม่สงบทางจิตทางใจนั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของจิตใจที่ว่าไม่สงบไม่สงบนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายตั้งหามันเป็นเรื่องของตัณหาทั้งหลายตั้งหามันคึกขนองลำพองตัวอยู่ภายในดวงจิตดวงใจนั่นฉะนั้นการกดมันไว้การบังคับมันไว้มันจึงแสดงอาการของมันออกหงุดหงิดขึ้นมาลำคาญขึ้นมาท่านกระล้วนแล้วแต่เจ้าตัวกิเลสทั้งหลายนั่นมันแสดงเมื่อเราไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้มันวิ่งผสมประสานกับเรื่องธาตุเรื่องขันร่างกายของเรานั่งอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามขันในร่างกายนี้มันย่อมแสดงออกเห็นได้ชัดคือความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวทุกขเวทนาโดยเฉพาะขันธเวทนาเวทนาขันธ์อันนี้มันแสดงขึ้นเห็นได้ชัดถ้าเวทนาขันธ์นี่มันแสดงขึ้นแสดงขึ้นถ้าใจของเราไม่มีคุณธรรมส่วนอื่นมาเป็นเครื่องยับยั้งทางจิตทางใจของเราเรื่องกิเลสทั้งหลายมันถือเอาประเด็นที่ทุกขเวทนานี่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนของมันมันว่ามันเจ็บมันว่ามันปวดมันว่ามันเป็นทุกข์มันว่ามันรำคาญแสดงความเป็นทุกข์ขึ้นนั่นเห็นไหมลักษณะเรื่องกิเลสทั้งหลายมันวิ่งประสานกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันมาถือว่ามันเป็นของมันในลักษณะนี้จะว่าไปเอิญมันก็มาตรงเป้าความหมายที่ตรงเป้าความหมายจริงๆแล้วก็เรื่องโมหะความหลงนั่นเองอวิชชาความไม่รู้นั่นเองมันไม่รู้ว่าธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ที่ปรากฏอยู่เป็นรูปเป็นร่างมองเห็นส่วนเป็นธาตุลักษณะของขันธ์มีแต่ดวงจิตดวงใจเท่านั้นมันจะตามรู้ฉะนั้นเรื่องขันธ์ที่เวทนาขันธ์นี่มันเป็นของสำคัญมันวิ่งประสานกันกับจะพวกสัญญาขันธ์นั่นอีกความจำว่านี่เป็นนี่นี่เป็นนี่ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นขันแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันแสดงวิ่งประสานกันแล้ววิชาความหลงมันก็เกิดอุปทานความยึดขึ้นมาแล้วเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความรำคาญฟุ้งซ่านขึ้นมานี่กระแสของกิเลสลักษณะของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกและสอนให้รู้วิธี ที่จะเอาชนะในสิ่งเหล่านี้เบื้องแรกก็ให้จำด้วยสัญญานั่นไว้ก่อนว่าความเจ็บก็ดีปวดเหนื่อยเมื่อหิวก็ดีนั่นไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์อันนี้ต้องถือเป็นแปรในแนวคิดเอาไว้ว่ารูปร่างของเขาของเรามันแสดงอยู่อย่างนี้ความเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อหิวมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนจริงๆมันเป็นเรื่องของธาตุของเขาต่างหากเรื่องของขันธ์ของเขาต่างหากแสดงอาการความรู้อันนี้รู้เป็นพื้นฐานเป็นแบบเป็นแปลนเอาไว้ในเมื่อเราต้องการความสงบแล้วก็ต้องดูจิตใจของเรามีคุณธรรมคือสติ มีคุณธรรมคือปัญญาสร้างกำลังจิตใจของเราให้มีความหนักแน่นขึ้นเมื่อมันจะเกิดอาการกิริยาอย่างไรขึ้นมาในความรู้สึกก็ตามเราจะไม่หวั่นไหวเรานึกขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเราจะมีความหนักแน่นอยู่เราจะมีความอดทนอยู่หรือเราจะมีความเป็นสมาธิคือความหนักแน่นไม่แสดงกิริยาความหวั่นไหวให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจการสร้างความสำนึกอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเราสนับสนุนสมาธิคือความตั้งมั่นคุณธรรมนี้มันต่อเนื่องมาจากไหนมันต่อเนื่องมาจากการสร้างความสำนึกให้มันถูกคือการกระทำอย่างนี้ให้มีความพอใจด้วยไม่ใช่ว่าทำแบบเฉยๆให้มีกำหนดกฎเกณฑ์การกระทำเพื่อให้มันผ่านความทุกข์ความยากอันนี้ลักษณะความพอใจให้มันมีอยู่ด้วยพอใจในการกระทำพอใจในการตั้งมั่นพอใจที่จะสร้างความสงบเมื่อสร้างความสำนึกในการพอใจในการกระทำก็ได้ชื่อว่าเราเข้าหาคุณธรรมหรือกระแสของธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนโดยเฉพาะลักษณะความว่างความบางของจิตของใจนึกถึงความสบายของจิตใจไว้ให้มันเป็นมาตรฐานสร้างความพอใจเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มันเห็นความสบายของจิตใจนึกถึงความสบายของจิตใจความพอใจในการนึกความพอใจในการน้อมล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาของการสร้างกระแสของธรรมเพื่อจะให้จิตใจของเรามีกำลังแก่กล้าเกิดศรัทธาในการกระทำเพื่อยกฐานะคือความตั้งมั่นของจิตใจสมาธิอันนี้นะให้มันหนักแน่นขึ้นถ้าไม่มีความพอใจในการนึกไม่มีพอใจในการกระทำมันก็ขาดลักษณะของคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อเกิดประโยชน์คือสมาธิคือความสงบนั่น ฉะนั้นกิริยาของจิตใจที่จะเอาชนะความฟุ้งซ่านความรำคาญความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมาต้องดูว่าละจิตใจของเราที่เราสร้างความสำนึกขึ้นมาตั้งขึ้นมามันถูกให้เรามีความเชื่อมั่นว่ามันถูกถูกตามหลักของการปฏิบัติคือศีลคือธรรมเพื่อให้เกิดสมาธิธรรมถูกธรรมในการปฏิบัติตัวอย่างที่ว่าสร้างความพอใจให้มีความพอใจขึ้นท่านก็ว่าฉันทะลักษณะฉันทะความพอใจนี่ไม่ได้หมายก็ว่ามันจะเกิดเป็นขึ้นมาโดยเราไม่นึกเราไม่สร้างโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเรานึกขึ้นมาเพราะอันนี้มันเป็นกระแสของธรรมเป็นด้านคุณธรรมเป็นคุณธรรมเพื่อจะเอาชนะให้เกิดกำลังใจขึ้นในการความพยายามภาคเปลี่ยนในการเอาเจ้าเอาจิตเอาใจจดจ่อในสิ่งที่เราประคับประคองอยู่ที่เราประคับประคองอยู่คืออะไรก็คือความรู้สึกจิตใจของเราที่มันว่างมันบางเบาสบายนึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นเราประคองจิตของเราอยู่ในจุดนั้นหรือความละเอียดเข้าไปดูความรู้ของเรากำหนดอยู่กับความรู้ของเราการประคับประคองจดจ้องจ่ออยู่ความรู้ของเราให้มันเห็นต่อเนื่องอยู่ทั้งนี้ก็อาศัยกำลังสติของเราความละเอียดอ่อนกระแสดวงจิตของเราเข้าสู่ความละเอียดเท่าไหร่คุณธรรมคือสติของเรานี่ก็ประคับประคองเข้าสู่ความละเอียดตามวาระที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นการประคับประคองลักษณะนี้หรือการกระทำลักษณะนี้ก็ได้ชื่อว่าสร้างคุณธรรมกำลังของคุณธรรมจะว่าสติธรรมหรือสมาธิธรรมหรือจะว่าวิริยะธรรมก็แล้วแต่จะว่าเพราะมันผสมพรมเกี่ยวกันมันเป็นกำลังแล้วแต่จะแยกประเภทมาพูดถ้าเราจะพูดในศัพท์เดียวจะว่าสติคำเดียวนั่นก็แล้วหมดไปเลยทั้งวิริยะธรรมมันก็อยู่ในนั่นทางสมาธิธรรมมันก็อยู่ในนั่นอยู่กับสติคำเดียวนั่นแหละหรือว่าจิตมันก็อยู่ในนั่นฉะนั้นเพื่อความละเอียดอ่อนเข้าในลักษณะนั้นมันมีอันเดียวไม่ต้องว่าอันนี้คืออะไรนี้คืออะไรถ้าไปวิตกนึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ผิดอีกแล้วมันเคลื่อนจากวิถีจิตที่จะเข้าสู่ความเป็นหนึ่งฉะนั้นการสร้างระบบเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความละเอียดอ่อนเพื่อความเป็นหนึ่งให้มันเหลืออันเดียวในความรู้สึกอยู่กับผู้รู้ก็เหลือแต่ผู้รู้อันเดียวในโลกอันนี้แม้ในสามโลกนี่ก็ตามเห็นในดวงจิตดวงผู้รู้ของเราดวงเดียวอยู่ในจิตในใจของเราในความรู้ของเราอยู่นั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรใครอื่นหรือแม้ว่ายังไม่ถึงความละเอียดขนาดนั้นแต่สร้างความสำนึกเพื่อ ให้เข้าสู่เป็นสมาธิเข้าสู่ความละเอียดอย่างนั้นนั่งอยู่ถึงจะมากจะน้อยคนก็ตามก็เหมือนเรามีคนมีเราคนเดียวดังนั้นการประคับประคองจิตใจของเราเพื่อเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นสมาธิอันนี้มันต้องเข้าใจ เข้าใจแยกประเภทว่าส่วนไหนมันเป็นไปเพื่อข้อปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเรามีความสงบขึ้นมากิริยาอย่างไรมันเป็นไปเพื่อข้อปฏิบัติที่จะแสดงลักษณะความถูกต้องคำว่าสงบกายสงบเรากระดุกกระดิกไหมวาจาสงบเราพูดไหมก็รู้ไม่ใช่หรือจิตสงบมันมีความเป็นหนึ่งในอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ไหมเมื่อมันไม่มีอารมณ์อันเดียวตามที่เราตั้งใจต้องการมีความกำหนดอย่างจะบริกรรมพุทโธพุทโธให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ดีหรือจะกำหนดอานาปานสติกำหนดเฉพาะลมอยู่อันเดียวก็ดีมันไม่ทำงานอยู่ในจุดนี้ก็แสดงว่าการสร้างความสำนึกหรือความตั้งใจนั้นยังไม่ถูกเมื่อมันไม่ถูกเมื่อความลังเลความลังเลมันก็เป็นสิ่งที่สกัดกั้นไม่เป็นไปเพื่อศีลไม่เป็นไปเพื่อสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นลักษณะนั้นเรียกว่าจิเลสหรือว่านิวรธรรมเป็นเครื่องสกัดเป็นเครื่องกั้นไม่ความดีเกิดพรเป็นลักษณะที่ปล่อยให้จิตใจของเราเมื่อลอยไปตามเรื่องนอกจากไม่มีสติควบคุมตัวเองอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เกิดความง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญขึ้นมานี่ลักษณะของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายแล้ววิชาทั้งหลายมันเข้าครอบงำเมื่อมันเข้าครอบงำแล้วมันก็ทำตัวของเราทั้งตนทั้งตัวนี่แหละเป็นกิเลสไปทั้งหมดโมหะครอบงำง่วงเหงาเหานอนมันก็แสดงหมดทั้งตนทั้งตัวเนี่ยทั้งจิตใจมันก็แสดงทั้งกิริยามารยาทมันก็งอกง่วงมันก็แสดงไปหมดทั้งรูปทั้งร่างฉะนั้นการศึกษาเราก็ต้องเอาใจจดใจจ่อทำอะไรต้องเข้าใจความหมายถ้าเข้าใจความหมายแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยหรือว่าได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทุกขณะเพราะการกระทำของเรามันถูกให้มันถูกคำว่าสงบก็ไม่ต้องพูดโทสามัคคีถึงเวลาก็พร้อมเพียงกันเหมือนอย่างที่พวกเรามาทำธุระอะไรเมื่อเสร็จธุระอันนั้นก็รู้ว่าเสร็จธุระอันนั้นเมื่อเสร็จธุระอันนั้นแล้วมีธุระอะไรต่ออย่างนั่งทำความสงบเพื่อสมาธิเดี๋ยวเข้าใจว่างานของเราก็คืออันนี้เมื่อเข้าใจว่างานของเราคืออันนี้แล้วก็หน้าที่ของใครของเราก็ทำเลยจริง นั่งของใครของเรากายของใครของเราก็สังรวมเอาไว้อย่าให้มันกระดุกกระดิกอย่าให้มันดังสวบสวบสาบสาบไปกระทบท่านผู้อื่นโดยไม่มีความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะให้มีเสียงเกิดขึ้นถ้ารู้จักแนวฝึกแล้วถึงจะมีความจำเป็นจะมีเสียงเกิดขึ้นเกิดก่อนที่จะมันเกิดขึ้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังจะพลิกซ้ายพลิกขวาเสียงก็เกิดก็ต้องมีความระมัดระวังว่าเกิดด้วยความระมัดระวังนี่มันจะไม่ดังเกินกว่าเหตุมันก็ค่อยพลิกค่อยทำไปเสียงก็ไม่ดังมากนั่นก็แสดงถึงว่ารู้จักการรักษาตัวเองรู้จักการปฏิบัติตัวเองเดี๋ยวเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนหมู่รู้จักคำว่าควรไม่ควรผิดถูกยังไงฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องก่อเกิดสำหรับให้เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักกาลเทศะการเวลาถ้าเรามาฝึกอย่างนี้มันรู้ความผิดรู้ความถูกแม้กิริยามารยาทของผู้มีศีลมีธรรมมันก็รู้มันก็เข้าใจคำว่าสงบคำว่าเรียบร้อยคำว่าสังรวมมันก็รู้มันก็เข้าใจเพราะมันมาฝึกเพราะเรามาทำมาทำในสิ่งเหล่านี้มาฝึกในสิ่งเหล่านี้เมื่อมาเรียนรู้ได้ยินได้ฟังเรียนรู้ในสิ่งที่ควรฝึกว่าลักษณะการสังรวมลักษณะการฝึกนี้มันเป็นศีลเป็นธรรมเป็นข้อควรฝึกเรามาได้ยินได้ฟังแล้วก็มาฝึกสิ่งที่ฝึกสิ่งที่กระทำเมื่อเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นทางกายทางวาจาและจิตใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นนั่นแหละท่านว่าคุณธรรมที่นั่นจะแสดงออกทางกิริยามารยาททางกายทางวาจาจิตใจก็ดีมันก็มีเหตุมีผลมันรู้จักความถูกความผิดรู้จักสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรรู้จักการรู้จักเวลาฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองมันก็รู้พอเรามาฝึกความผิดความถูกความผิดมันเป็นกิริยาอะไรเป็นความผิดกับมันเป็นกิริยาของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายอวิชชาภพชาติเป็นกิริยาของกิเลสมันกิริยาของตัณหาความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอะไรเป็นเครื่องแสดงออกแสดงออกทางกายนั่นแหละแสดงออกทางวาจานั่นแหละแต่มันมีทางจิตใจมันจึงแสดงออกอย่างนั้นอันนี้จะว่าถ้าเราไม่มาฝึกไม่มาปฏิบัติก็ไม่รู้ตัวเองเป็นยังไงทำตามอะไรอยู่ทำตามศีลตามสมาธิตามปัญญาอยู่หรือทำตามกิเลสตัณหาอยู่มันก็ไม่รู้เราไม่ได้มาศึกษาเราไม่ได้ยินได้ฟังมันก็ไม่เลือกรู้จะเลือกยังไงแหละส่วนมากที่ไม่เลือกมันก็ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นไปแต่เรื่องกิเลสตัณหาที่ส่วนมากเนี่ยความเสื่อมเสียมันจึงเป็นอย่างนี้ความเป็นทุกข์ความเดือดร้อนมันจึงเกิดมันจึงมีกับพ่อกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่แล้วดังนั้นทางฝึกเพื่อให้เกิดความสงบ หมายคือว่ากิเลสนั่นแหละมันสงบกายของเราแท้ที่จริงแล้วถ้าเรารู้จักฝึกตามข้อปฏิบัติมันก็สงบของมันอยู่แล้ววาจาของเรามันก็สงบของมันอยู่แล้วถ้าเราฝึกถ้าเรารักษาจิตใจของเราถ้าเราฝึกตามข้อปฏิบัติตามศีลตามสมาธิอันนี้มันก็สงบถ้าเรารักษาเราปฏิบัติเราให้เป็นไปทางนี้อันนี้มันขาดการรักษาอันที่มันจึงปล่อยแบบไม่รู้ตัวนั้นละโมหะความหลงอวิชชาความหลงก็ปล่อยไปตามกระแสของกิเลสตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสที่มันกิเลสตัณหาคึกขนองอยู่นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งมันเกิดความสงบสุขได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่เรื่องข้อปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญา